Garbė Jėzui Kristui, mėlyje Marijos radijo klausytojai. Šiandien, birželio 13-ąją, su jumis sveikinasi brolis Antanas Blužas. Katechezės laidą noriu pradėti Šventojo Pranciškaus žodžiais, parašytais Šventajam Antanui Paduviečiui. Broliui Antanui, mano vyskupui, man būtų malonu, jog tu broliams skaitytum šventąją teologiją, kaip tai nustato regula, įdant visokie darbai nesusilpintų jose šventos maldos ir pamaldumo. Perskaičiau šią Šventojo Pranciškaus parašyto laiško citatą Šventajam Antanui ir kaip kiekvienais metais mes birželio 13, kaip jūs jau puikiausiai žinot, gerbėmieji klausytojai, švenčiam Švento Antano Paduviečio šventę. Šventojo Antano biografija, galbūt kai kartuojam, kas metai mes jau po truputį pradedam atsimint, bet dar truputį leiskit pasikartoti kelias jo biografinės detales, kad mes žinotume jo gyvenimo kontekstą, o po to galėtume pagalvoti ir apie Šventojo Pranciškaus parašytą laišką Šventajam Antanui ir jo prasme mūsų gyvenimui šiandien. Kokią žinę Šventasis Antanas Paduvietis mums neš šiandien? Taigi, Šventasis Antanas Paduvietis, kaip nekeista, jis nėra gimęs Italijoje, Paduvoj. Daugelis galbūt, kurie važiuoja autotransportu į Italiją, šiais laikais užsukia į Paduvą ir ten yra didžiulė bazilika, kurioje yra palaidus Šventasis Antanas ir yra jo palaikai, jo relikvijos, yra taip pat ir relikvijorių ekspozicija ir žmonės turi pamaldumą į Šventą Antaną ir vykst prie tų relikvijų. Prašyti Šventojo Antano užtarimo, patirti stebuklų, patirti Dievo veikimo. Ir dėl to yra vadinams Šventojo Antano Paduviečiu, nes paskutinius savo gyvenimo metus gyveno Šiaurės Italijoje. Bet kaip žinia, šis bažnyčios daktaras gimė Lisabonoje, Portugalijoje 1195 metais ir sakoma, kad gimė žolinės šventėje. Tai reiškia Dievo motinos dangų nėmimo šventėje rugpjūčio 15 ir mirė būtent birželio 13 dieną 1231 metais. Galim matyti, kad jis gimė truputį vėliau nei Šventasis Pranciškus, kuris sakoma, kad yra gimęs 1182 metais, truputis amžiaus skirtumo, jaunesnis už Šventąjį Pranciškų ir mirė ne ką vėliau negu Šventasis Pranciškus. Šventasis Pranciškus mirė 1226, jeigu neklystu, o Šventasis Antanas mirė 1231 metais. Tai mes matom, kad labai jaunas brolis, kuris šioje žemėje nugyveno tarsi, sakytume, trumpą gyvenimą ir kaip galima per tokį trumpą gyvenimą pasiekti tokį didį šventumą, kad popiežius Leonas XIII net pavadino jį viso pasaulio šventuoju. Krikšto metu Šventasis Antanas gavo Ferdinando vardą. Kaip mes žinom, jis Antano vardą pasirinko vėliau, įstojęs į mažesniųjų brolių ordiną ir, kaip žinom, dauguma šventųjų jie negimst tokie šventi. Tieji su aureolėm ir su tuo titulu šventasis, bet yra žmonės, kurie atein į istoriją, atein kaip eiliniai žmonės, vieni galbūt vargšų šeimose, kiti turtingose šeimose ir turi aišku savo gyvenimo ieškojimų, savo iššūkių. Taigi Šventasis Antanas tai yra kilmingų žinomų žmonių palikuonis, sūnus ir manoma, taip yra tokia hipotezė, kad jis riterio sūnus ir motinos, kuri turi karališkos kilmės, bet aišku, tai yra hipotezės, nėra tiksliai įrodyta, bet yra mokslininkų bandoma atrasti informaciją. Šventojo Antano tėvai buvo kilmingi, galingi ir taip pat dievobaimingi žmonės. Jie gyveno netoli Lisabonos katedros ir taip pat auklėjo Šventąjį Antaną savo sūnų Ferdinandą katedros mokykloje. Panašiai galbūt kaip ir Šventasis Pranciškus, žinom, nors ir vadino save simplex et idiota, tai reikštų paprastas ir beraštis, be mokslis. Mes žinom, kad Šventojo Pranciškaus raštai yra parašyti lotyniškai, kad jis kalbėjo lotyniškai, kad jis žinojo, mokėjo šventąjį raštą, nes buvo auklėms prie Švento Jurgio bažnyčios, taigi turėjo irgi išsilavinimą. Ir mes matom panašų variantą Švento Antano gyvenime, kad jis buvo auklėms katedros mokykloje ir kaip žinom, ir vėliau iš tokių katedrų mokyklų, iš parapinių mokyklų istorija išsivystė ir Europoje universitetai. Būdamas 15 metų, jis įstojo į Šventojo Augustino reguliariųjų kanoninkų ordiną, tai yra tapo vienuoliu. Šis vienuolins buvo labai arti namų už miesto sienų. Aišku, tai jam trukdė pilnai atsidėti Dievui. Tarsi nepavyko iki galo palikti pasaulį, nes jo artimieji, jo draugai vis jį lankydavo. Ir tada jis pasiprašė 1212 metais vykti į Šventojo Kryžiaus vienuolyną Koimbroje. Ir ten jis užsiėmė švento rašto studijams malda maždaug 8 metus. Jis turėjo, kaip mes sakytume, fenomenalią atmintį. Būna žmonių, kurie yra labai gabus mokslams. Ir jis studijuodamas šventuosius raštus gerai juos įsisavino ir taip pat ne tik tai šventąjį raštą įsisavino, bet taip pat ir šventuosius bažnyčios tėvus ir tai tapo tokiu teologijos lobynu. Mes žinom, kad Šventojo Antano raštai yra pilni šventojo rašto citatų, pilni yra citatų iš bažnyčios tėvų ir jo pamokslai, galim sakyti, dėl to ir buvo tokie žinomi garsus, nes turėjo didelį gylį. 1220 metais Šventojo Antano gyvenime įvyko didžiulis posūkis. Šventojo Kryžiaus vienuolyne buvo atvežti pirmųjų pranciškonų, mažesniųjų brolių ordino, kankinių kūnai, kaip mes sakytume, relikvijos. Mes pranciškonai turim savo kalendorių tokią šventę, vadinamieji mūsų ordino pirmieji kankiniai, yra 5 broliai, kurie Maroke buvo nužudyti. Ir Šventasis Pranciškus, išgirdęs apie šių brolių kankinystę, jis ištarė tokius žodžius, kad sako, aš dabar galiu sakyti, kad aš tikrai turiu mažesniuosius brolius, kurie dėl Jėzaus atidavė savo gyvenimą. Sunku pasakyti, kas vyko Švento Antano širdy, kas vyko jo mintyse, kai jis matė tuos kankinių kūnus parvežtus į jų vienuolyną, bet turbūt kaip ir ne vienam jaunam žmogui, toksai atsidavims Kristui radikalus, kaip matom, galbūt net ir jo ilgesį pasiprašyti toliau nuo namų, atsiskirti labiau, atsidėti maldai, atsidėti šventojo rašto studijoms, galbūt tai uždegė dar didesnį jo troškimą širdy, palikti viską ir dėl Kristaus numirt. Ir mes žinom, kad Šventasis Antanas Paduvietis užsidegė didžiuliu troškimu kankinystei. Ir viens iš būdų tapti kankiniu, tai buvo jam tapti mažesniuoju broliu. Ir Pranciškus Regulai buvo parašęs, kad jeigu kas nori eiti pas saracėnus, tai jeigu jis yra tinkams, kad viešpats tegu laimina ir tai yra ta galimybė eiti skelbti viešpatį Jėzų, jo karalystę ir kentėti dėl Kristaus, tapt kankiniu. Ir Šventasis Antanas įstojęs į mažesniųjų brolių ordiną, gavo pranciškonišką abitą tam pačiam vienalinė, kuriam gyveno. Jis paliko reguliariuosiu Švento Augustino kanauninkų ordiną tam, kad įstotų į mažesniųjų brolių ordiną. Čia galim pagalvoti, kaip panašiai kartais būn tarsi toks pašaukims pašaukime, kaip šventoji motina Teresė, kuri buvo vienuolė prieš tapdama mums jau žinoma motina Teresė, kuri girdėjo viešpatės kalbinimą, kvietimą, ilgai jį tyrė, ilgai jį svarstė su savo dvasios tėvais ir kol galiausiai tai išsivystė į tai, ką mes dabar matom, Dievo meilės misionierių kongregaciją. Tai bažnyčia yra įmanoma su bažnyčios palaiminimu, su paklusnumu pereiti kitą ordiną. Ir šventasis Antanas, tapęs mažesniųjų brolių, paėmė savo vardą, būtent Antano vardą. Ir mes žinom didįjį Antaną, kurį švenčiam sausio mėnesį, sausio berods 17 dieną, dykumų tėvą Antaną. Ir jo garbiai šventasis Antanas pasivadino Antanu. Čia vėl gali matyti ryšį, kaip jis mėgo vienatvę, kaip jis mėgo atsiskyrimą, kaip jis mėgo tą slaptą gyvenimą. Deja, jo svajonė tapt kankiniu, vykti Maroką, neišsipildė. Iš kart po to, kai jis įstojo į mažesnių brolių ordiną, jį ištiko rimta liga ir visą žiemą jis turėjo vykti į Portugaliją atgal, laukti pavasario. Ir 1221 metais, beplaukiant jo laivas, rimtos audros buvo nublokštas prie Sicilijos krantų, kur nuo to laiko, jis ten aišku pasiliko, bet nuo to laiko mes žinom jį kaip jau nebe Portugalą. Ir atgavęs sveikatą, jis prisijungė prie brolių Mesinoje, kur vyko taip pat į generalinę kapitulą, kuri buvo Asyžiui. Mes žinom iš pranciškonų istorijos, kad Šventojo Pranciškaus laikais jau buvo sekminių kapitula, kur susirinkdavo visi broliai. Ir per šią kapitulą, kaip nekeista, šventas Antanas liko visiškai nepastebėtas. Vėl mes nežinom jo motyvų, kodėl jisai neišsišoko, nerodė savo gabumo, niekam neskelbė nei apie savo studijas. Mes, sakytume, šiais laikais galbūt galėjęs kokį nors sertifikatą parodyti ar dar ką nors, kad būtų įvertins. Ir čia vėl mums tas toks pavyzdys, kad dėmesio labiausiai reiktų ieškoti ne iš žmonių pripažinimo, ne iš populiarumo, bet ieškoti dėmesio iš viešpaties Jėzaus. Ir tai buvo pats didžiausias Šventojo Antano troškimas – sekt Jėzų Kristų ir jį nukryžiuotą. Mes tame troškime sekt Kristų matom Šventojo Antano troškimą, kaip ir vienuolyne Koimbroje, kad jam patikdavo gyventi vienatvėj, atgailos gyvenimą ir pilniau įeiti į tą discipliną. Ir jis to troško ir pranciškoniškam gyvenime. Ir tėvas Gracianas tuo metu buvo Monte Paulo netoli Forli Eremitino gvardijonu, priėmė Šventąjį Antaną kaip kunigą, nes jam reikėjo kunigo, kad galėtų aukoti šventasias mišes broliams, kurie buvo ne kunigai. Vėl toks yra akcents, tokia spalva pranciškonų ordino, kad ne visi broliai, ypač pirmaisiais mūsų ordino gyvenimo metais buvo kunigai. Ir kunigai reikalingi, aišku, ir šiais laikais, ir anais laikais reikalingi tie Dievo žodžio skelbėjai. Ir šventasis Antanas galėjo pasitarnauti pirmiausia, aišku, saviesiems broliams. Šventojo Antano gyvenimo Monte Paulo vienuolyne metu buvo tokia diena, kai pranciškonai ir dominikonai buvo nusiųsti į kunigystės šventimus. Mes žinom, kad viduramžiais ne visi kunigai galėjo sakyti pamokslus, tik išsilavinę kunigai, tik tie, kurie buvo baigę teologiją. Mes žinom net ir šventai Pranciškų, kuris vyko pas šventai tėvą, kad gautų palaiminimą jo gyvenimo būdui. Ir jis negavo tada leidimo pamokslauti teologiją, dogmatinius klausimus, bet popiežius jam davė leidimą skelbti atgailą, piešti žmonės į atgailą. Tokius pamokslus dažniausiai sakydavo, bet tam, kad sakyti tikėjimo, dogmatinius pamokslus, reikėdavo specialaus išsilavinimo, todėl šventasis Antanas tuose šventimuose buvo, bet daugiau kaip provincijolo pakeleivis. Ir kai atvyko į šventimus, pamatė, kad nebuvo paskirta pamokslininko. Ir vyresnysis pirmiausiai atsisuko į pamokslininko ordiną, tai yra dominikonus, ir paprašė, kad kuris nors iš jų brolių galėtų ištarti kelis žodžius susirinkusiems bruoliams, bet visi atsisakė, nes sakė, kad jie yra nepasiruošę. Deja, dažnai ir šiais laikais, kai susitinka kunigai, irgi tokių variantų būna, kad Dievo žodį nesam pasiruošę skelbti ir galbūt ne visada pakankamai gilinamės ar ne visada pakankamai meldžiamės. Tai čia vėl tokia pamoka, kad mes galėtume tikrai giliau gyventi Dievo žodžiu, gyventi tikėjimu, kad net ir iš nakties pažadinus galėtume skelbti Dievo žodį ir pamokslauti, kad visada būtume pasiruošę. Ir tokioje situacijoje, kai buvo didžiulis poreikis, jie pasirinko šventąjį Antaną, galvojo, kad jis gali tik tai skaityti mišiolą ir breviorių, negalvojo, kad jis yra aukšto išsilavinimo žmogus. Ir įsakė jam skelbti tai, ką šventoji dvasia įdės jo lūpas. Ir šventasis Antanas vien iš paklusnumo pirmiausiai kalbėjo labai lėtai ir baugiai, bet greitai vis labiau užsidegė tuo dvasiniu karščiu, pradėjo pasakoti labiausiai paslėptus šventojo rašto klodus, prasmes, su tokiu giliu išsilavinimu ir tokia aukšta doktrina, kad visi buvo priblokšti ir nuo tada šventojo Antano slaptasis gyvenimas, galim sakyti, pasibaigė. Ir šventajam Pranciškui buvo pranešta apie jo išsilavinimą ir mes žinom vėl istorijų, kad šventasis Pranciškus neišsilavinusiems broliams sakė neieško didelio išsilavinimo ir jis nebuvo toksai didelis galbūt mokslų gerbėjas, mėgdavo vadinti, kaip minėjau, save simplex et idiota. Ir galbūt dėl to susirūpinęs jis rašė laišką, kurį aš jums pradžioj laidos perskaičiau broliui Antanui, mano vyskupui. Aišku, galbūt tas keists yra kreipinys mano vyskupui, bet tai reikštų daugiau šventųjų mokslų mokytojui, tas, kuris moko mane šventų mokslų. Brolis Pranciškus siunčia savo sveikinimus. Ir man yra malonu tau leisti mokyti šventąją teologiją brolius, bet svarbiausia, kad visa tai vyktų taip, kaip rašo mūsų regula ir neprarandant maldos ir pamaldumo dvasios. Laiškas parašytas yra 1224 metais, praktiškai 2 metai prieš šventojo Pranciškaus mirtį ir metai po mažesniųjų brolių ordino regulos parašymo. Aišku, ką aš dar norėčiau pabrėžti, kad šventasis Antanas tai nėra vien tik tai tokia mistinė figūra, kuri yra tarsi nuo niekieno nepriklausoma, tokia, kuri padeda surasti pamestus daiktus, bet ypač šioje laidoje man noris akcentuoti pranciškonišką šventojo Antano gyvenimo akcentą ir truputį apžvelgęs dabar šventojo Antano gyvenimo tam tikras detalės, gal prie kurių mes aišku ir pratęsim, noriu padaryti pertrauką ir susitiksim po muzikinės pauzės.
Narrative sensibilit
Mėlyjei Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien Birželio 13-ąją bendrauja brolis Antanas Blužas. Švenčiam Šventojo Antano Paduviečio šventę. Taigi pradėjau katechezės laidą Šventojo Pranciškaus laišku Šventajam Antanui ir prieš pertrauką jį vėl perskaičiau. Ir labai įdomu yra tai, kad tas laiškas, aišku, yra labai trumps, bet jis turi gilę žinę. Aš dabar nenoriu išsiplėsti ir pasakoti visų Šventojo Antano stebuklų, bet Šventajam Antanui, net ir gyvenant viešą gyvenimą, vis dėlto buvo svarbiausia Jėzus Kristus. Ir mes žinom, kad ir Šventajam Pranciškui, net ir jo su panašėjams, su viešpačiu Jėzum, gaunant stigmas, rodo, kad Šventajam Pranciškui gyvenimo centras ir variklis buvo Jėzus Kristus, per kurį jis pažino ir dangiškai tėvą, buvo pripildytas šventuosios dvasios. Jeigu mes atskirtume Šventąjį Antaną savo mintyse, savo pamaldume nuo Jėzaus Kristaus ir ypatingai nuo bažnyčios ir orientuotumės tik tai ties Šventojo Antano stebuklais, kaip dažnai galbūt žmonės ir daro, aš matau ir Kretingoj, daug žvakučių yra sudeginama prie Šventojo Antano altoriaus. Dažnai yra juos uždegama žmonių, kurie šiaip į bažnyčią ir nevaikšto, ir į mišes, dažnai sėdint klausykloj, tenk matyti, kaip žmonės ateina uždegti žvakučių, galbūt ir nuo vidurio mišių, uždegė žvakutes, trumpai pasimeldžia ir matos, kad mišiuose žmonės toliau ir neliek. Turim tokius va du variantus Švento Antano, galbūt tą žmonių tokį suvokiamą, kad jis turi padėti man mano problemuose, mano noruose, mano ligose, mano ieškojimuose. Bet tai būtų, kaip minėjau, tas atskirts variant Šventojo Antano nuo Jėzaus, atskirts Šventasis Antans tarsi nuo sakramentų, nuo bažnyčios, ir tai turi tam tikrą tokį, galim sakyti, net pagonišką aspektą, kurio mūsų pamaldume Šventajam Antanui reikėtų vengti. Aš nebejoju juos stebuklais, kad jis galėjo ir eretikus atversti, yra vadinams eretikų kirviu, yra pamokslavęs žuvims, yra jo garsusis eucharistinis stebuklas, kada asilas pagarbino švenčiausią sakramentą. Taigi daug yra jo stebuklų, atsivertimų, jo pamokslų susirinkdavo tūkstančiai žmonių klausytis tai, ką jis skelbė, bet mums yra svarbiausia ir išgirst, ką jis skelbė. Kas Šventajam Antanui buvo svarbiausia, ne tik tai, ar tai priklyjavo, kabutėse, amputuotą koją, ar prikėlė kokį numirusį. Bet Šventojo Antano žinia labiausiai galbūt galėtų ir matytis tam Šventojo Pranciškaus laiške, kad jis mus moko. Jis mus moko ko? Kodėl Šventasis Pranciškus jį vadin mano vyskupu? Šventasis Pranciškus, mes žinom, jis garsėjo nuolankumu ir buvo linkęs mokytis. Ir jis norėjo, kad jį mokytų. Šventasis Pranciškus mokė brolius ir dabar moko gerbti teologus. Gerbti tuos, kurie aiškin mums Dievo žodį, kurie moko mus tikėjimo tiesų. Taigi vėl mes galim paimti savo pamoką iš šiandienos katechezės laidos, kad mes norim mokytis. Mes norim mokytis ko? Mes norim mokytis tikėjimo dalyko. Šventasis Antanai, mokyk mus šventosios teologijos. Prižiūrėk mūsų tikėjimą, kaip tas eretikų kirvis, kad mes nenukryptume nuo mūsų švento katalikų tikėjimo nei į kairę, nei į dešinę. Nes šiais laikais yra daug įvairiausių mokytojų, populiarių mokytojų, net ir populiarių kunigų, populiarių kalbėtojų, kurie gražiai gali kalbėti, bet apie Jėzų nieko konkretaus ir nepasako. Kartais yra pacifistai, skelbiantis taiką, skelbiantis ekologiją ar pasisakantis prieš klimato kaitą. Yra įvairiausių mokymų, bet tai yra nieko bendro neturintis mokytis su Jėzum Kristum ir su šventaja teologija, kuri moko mus pažinti Dievo planą, kuri moko mus pažinti amžinę gyvenimą, kuri moko mus pažinti viešpatį Jėzų. Ir šventasis Pranciškus džiaugiasi išgirdęs apie brolį, kuris būtent užlaiko tos vertybės, užlaiko sekimą Kristaus pirmoji vietoj, o ne vien tik tai mokslą. Ir todėl jis leidžia, kad broliams šventasis Antanas dėstytų teologiją. Tai buvo reikalinga, nes mes žinom, kad eretikų laikotarpį ir ypač trūkstant kunigų, daug brolių norėjo tapti kunigais ir tam reikėjo gero pasiruošimo. Bet kas padėt pasiruošti skelb Dievo žodį, kada mes tampam autentiškais Dievo žodžio liudytojais? Ar tada, kai išmokstam katekizmą atmintinai, ar kai praeinam kokią nors galbūt alfa kursą, ar kairos rekolekcijas, ar galbūt skaitom knygą dvasinę, ar net ir daug dvasinių knygų perskaitom, tai mūsų nepadaro Dievo liudytojais, jeigu mes turim daug informacijos. Mes žinom, kad šventasis Antanas turėjo daug mokslo, bet jis vis dėlto pasirinko nuolankų gyvenimą ir liudijo Kristų savo gyvenimu, savęs išsižadėjimu. Ir būtent šventasis Pranciškus priminė, kad teologija turi būti mokoma taip, kaip nurodo regula. Vadinasi, turi būti maldos gyvenimas, turi būti paklusnums šventajam tėvui, turi būti paklusnums šventajam Pranciškui. Tai nėra saviveikla, kaip dažnai mes įsivaizduojam kartais tikėjimą, įsivaizduojam, kad jeigu aš esu tikintis, aš noriu reguliuoti kitų žmonių gyvenimus, aš noriu juos padaryti tikinčiais taip, kaip man atrodo, ir dėl to kyla daug ginčių. O regula būtent pranciškonų, mažesniųjų brolių regula, sako, kad mūsų gyvenimas tai yra pagal evangeliją. O evangelija, mes žinom, kad mokin mumis mylėti priešus, melstis už savo persekiotojus, už tuos, kurie mus keikia, juos laimint. Ir tai tikrai yra krikščioniškas gyvenimas, kuris padės skelbti Dievo žodį. Ir aišku, mums teologija yra reikalinga, reikalinga tikėjimo dalykai, katekizmas, reikalingi katekizmo komentarai, pamokėlės, paskaitos ar knygos, tam, kad mes galėtume vis dėlto įvardinti tai, kas yra mūsų širdy. Jeigu mes neturim dvasinio gyvenimo, kaip ir Šventojo Pranciškaus laiške Šventajam Antanui yra parašyta, kad turi būti dėstoma taip, kad nebūtų prarasta maldos ir pamaldumo dvasia, kad ji nebūtų užgesinta ta dvasia. Taigi svarbiausia, vėl liudijant tikėjimą, turint teologiją, besimokant ją nuolankume, nepamiršt maldos ir atsidavimo Dievui dvasios. Nes mūsų širdis, jeigu mes nebūsim atsidavę Dievui, jinai neturės ką skelbti. Žinom, kad Evangelijų pagal Luką Jėzus sako, kad žmogus kalba, ko yra pertekus jo širdis. Ir jeigu mes esam maldo žmonės, tai iš mūsų liesis Dievo žodis, liesis Dievo pažinims, liesis džiaugsmas, kurį mes gaunam iš santykio su viešpačiu, pažindami jo gerumą, pažindami jo meilę, jo gailestingumą, mes galėsim tai duoti ir kitiems. Bet jeigu mes prarandam tą Šventojo Pranciškaus patarimą Šventajam Antanui, tą laiško mintį, mes tada turim labai labai didelį pavojų tapti fariziejais ir dėja dažnai taip atsitink mūsų gyvenime, kad mes pavirstam į taip vadinamas davatkas, į tos fariziejus, kurie pykstam ant netikinčių, pykstam ant kitaip manančių, ant kitaip mąstančių, užuot dalinasi meilė, dalinasi tuo krikščioniškų džiaugsmu, mes pavirstame tokius viską kritikuojančius niurzgas ir galvojam dažniausiai, kad mes labai gerai žinom tikėjimą, pažįstam jį ir dėja, tai yra pats didžiausias dvasinis pavojus, tai yra ta mūsų puikybė, kurią mes išpuikstam ir labai dažnai dėja mes juos per išpažinti net pažįstam ir neišpažįstam, nes esam akli. Ir todėl esam prasti liudytojai. Taigi Šventojo Antano gyvenims, nors ir labai trums gyvenims, tai yra apie 35 metus, atsiprašau, negaliu tiksliai pasakyti, nes neturiu atminties skaičiams, bet gyvenims nugyvens apie 35 metus, jis turi tokią galę, kad net ir po 800 metų žmonės besimelsdami šventąjį Antaną mato jo veikimą, patir jo gerumą, patir viešpaties meilę. Ne tiek šventų Antano stebuklus galbūt, bet per šventą Antaną susitink viešpatį Jėzų ir atpažįst, kad viešpats Jėzus yra gyvas. Ir ta gale yra, sakyčiau, nuolankumo gale, kad žmogus, kuris yra nuolankus, kuris mėgsta slaptą gyvenimą, kuris yra neišsišokantis, nekontroliuojantis, bet skelbiantis tiesą, kuri yra ir griežta tiesa, ir karti tiesa, ir ne visada maloni, ne visada galbūt, kaip mes sakytume, tolerantiška. Jeigu paskaitytume Švento Antano pamokslus, mes matom jame daug kritikos, bet tai yra kritika be sarkazmo, tai yra kritika su meilė, trokštant kiekvieno žmogaus atsivertimo ir trokštant tiesos, trokštant to, kas yra teisinga, ne kaip man atrodo, ne kaip jam asmeniškai, bet tai, kas yra teisinga pagal Dievo žodį, kas yra teisinga pagal šventąjį raštą, pagal Dievo apreiškimą. Ir būtent su tokiu nuolankumu šventasis Antanas gyveno tuos žemiškus 35 metus ir mes iš dangaus jau virš 800 metų, kaip minėjau, patiriam šventojo Antano užtarimą. Užbaigsiu tokiais žodžiais. Šventajame rašte yra parašyta Jokūbo laiške, trečiam skyriui kalbama yra apie nepažaboto liežuvio blogybę. Žinom, Šventojo Antano ypač garsioji relikvija yra jo liežuvis, kaip garsaus pamokslininko, o čia pasimokykim taip pat ir iš apaštalo Jokūbo, vis dėlto kaip tą liežuvį mes turėtume naudoti. Mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalba, tas yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklūstų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią gyrę. Ir liežuvis yra ugnis. Liežuvis tarsi nedorybės, visą tas glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai pragaro padegtas. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų veislė yra sutramdoma ir prijaukinama žmogaus prigimties jėga. O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka vis nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Juo šloviname viešpatį savo dievą ir juo keikiame žmonės, kurie sukurti panašus į dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį. Argi gali, broliai, figmetis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus. Kas tarp jūsų išmintingas ir prityręs, te parodo savo kilnų elgesį išmintingo švelnumo darbais. Bet jeigu jūs savo širdė puoselėte kartu paveduliavimą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis nužengus iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka bei įvairūs neduri darbai. Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nesviruojanti nuo širdį, o teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką. Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčiai, ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sanariuose. Geidžiate ir neturite, tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote tik savo įnoriams patenkinti. Jūs svetimautojai, argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystė su Dievu? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Gal manote, kad raštas veltui sako, pavidulingai trokšta jis dvasios, kurią apgyvendino mumise. Bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sakoma, Dievas priešinasi išpuikeliams, o nuolankiesiems teikia malonę. Taigi būkite klusnus Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Taigi čia pabaigsiu mūsų laidą Jokūbo laišku. Visų labai prašau pasimelst už mažesniuosius brolius, pranciškonus, kad mes skelbdami Dievo žodį taptume vis panašesni į Jėzų, Švento Antano, Švento Pranciškaus pavyzdžių, kad ypatingai turėtume nuolankumo, neturto, klusnumo, skaistumo, dorybės. Labai ačiū visiems, ypač ir tiems, kurie meldžiatės už pašaukimus. Dievo palaimos visiems, su jumis bendravo brolis Antanas Blužas su Dievu.